Benin, voluntariotza nerabeak, Amerikana, liburua eta arrautzak. Oiana Galardio Gaiar, zer moduz?
Kaixo, ondo,
primeran. Ongi etorri.
Mila esker.
Bueno, hauek izan dira pasadizkiguzun bost gai edo bost sentimen behintzat zure bizitzan espazioa eta zer esana badutenak. Esan diazu, ez zaizula inporta nundik hasi.
Bai, berdin zait, hori da.
Bueno, nik ala ere, pentsatzen dut zerrenda hola pasa izanak agian baduela zergatiren bat, beraz, errespetatu egingo dugu.
Primera.
Benin, herrialdea, noski?
Hori da. Benin herrialdea da, ba, bueno, pues momentu honetan, igual, ez dakarri toki bat, eh? Oso, nere bizitzan oso esanguratsua den errealitate bat. Duela 10 urte ezagutu nuen herrialde hau, justo orain urtarrilan, duela 10 urte abiatu nintzen Benina lehenengo aldiz, eta 6 hilabete egon nintzen bertan. Gero etorri eta beste 2 urtetarako joan nintzen, ez? Orduan esan daiteke ba bertan egondu naizela bizitzen 3 urtez. Orduan, ba, nire bizitza, bueno, hemengo bizitzaten nuen, ebertara joan nintzen, eta nire ustez batetik suposatu du Beninera joateak ikaragarrizko ikasketa. Nik kontsideratzen dut bertan ikasi dudala asko. Neure buruaren gainean, pertsonen inguruan, beste realitateak ulertzeko, aztertzeko errealitatearen inguruan, agian bada ere lehenengo tokia edo hortik aurrera hasten naiz adibidez hausnartzen gehiago arrazakeriaren inguruan, ezberdintasunen inguruan, zer den izatea atzerritar, zer den izatea migratzaile. Eta ba bueno, horrekin batera ba igual gauza garrantzitsuena dena une honetan nire bizitzan da, nire senarra bertakoa da. Eta tamalez ba ez dago hemen nerekin. Burruka batean bizi naiz azkeneko urteetan, ba estatu espainolak eta bueno oro har Europak atzerritarrei eta bereziki afrikarrei ba gauzak horren beste zailtzen dizkienez ba mugutokitz aldatzeko eta migratzeko ba nire senarra ez da onartzen nire senarra denik. Orduan, ba, prozesu potente batean sartuta nago, ba, administratiboa eta orain ba, justiziarekin, ba, bueno, eta martxoan izango dut ere epaiketa bat, ba, ea lortzen dudan Espainiar justiziak aitortzea nire senarra dela, eta orduan, ba, hortik aurrera, ba, berak eskubidea izatea, nirekin batera ona etortzeko eta nirekin biltzeko, eta bizitza berri bat, baina familia bezala edo elkarrekin bertan, hemen, bizitza gure familia bizitzea eraikitzea.
Eta ni bakarrik esan dut Benin. Oion, ingo nizkizuke 11 galdera, eh? Beraz, galdetu nahi nizuna da intzuzen ere, bueno, pila bat gauza, baina esan duzu senarra, beraz, pentsatzen dut ezkonduak zaudetela, baina han.
Hori da.
Eta horrek hori balio gabetuta dago hemen.
Bueno, ez da balio gabetuta dagola, ez dago errekonozituta. Hau da, gure lehenengo helburua, bueno, gure lehenengo helburua zen elkarrekin egotea, eta elkarrekin egoteko eta hemen, ba, aukera bakarra zen ipeluzera egon alizateko ezkondurik egotea. Horrek bermatu zezaken bera nirekin hemen egotea. Orduan lehenengo eskatu genuen bisado bat, bera etorri zedin, eta ukatu egin zioten noski. Ba, Afrikarren 1989-ari esango nuke, bukatu diezaioketen bezala, eta orduan, ba, nola ezintzuen etorri eta helburua zan, ba, etortzen mandi mazen hemen eskontzea, ba, gure behaukera zan, tira, ba, han eskonduko gara, eta hasiko dugu, ba, bueno, ba, eskontza horren legalizazio prozesu guztia. Orduan, 2017 ezkerostik, 2017ko irailean ezkondu ginen, eta ezkerostik, ba, lehenengo, ba, guazen esatera papele administratibo guztia eskatzen dena, ba, paper guztiak hori, guazen administrazioaren aurrean, erregistro zibilaren aurrera, eraman eta inskribatua izateko, eta momentu horretan ja non prozesu guztia aurrera eramaten dugun, eta inskribatzerako garaian esaten dute ezetz. Ez dutela inskribatuko eta esaten dute ba, gezurrezko ezkontza badela. Orduan horri ekin behar zailo zera baten
elegite bat
hori da, baina lehenengo izan behar zuen administratiboa, pandemiari iritsi zen, epe administratibo guztiak bertan bera gelditu ziren, eta bueno, baina epe administratiboak jo zuenean bere epe muga, zirela sei hilabete, orduan erantzunik izan ezean, jo genezakeen elegitea egitera, baina epaitegira. Orduan ba, horrela egin nuen ja, 2020ko irailean, epaitegira jo nuen, eta ezkeroztik, ba, epaitegi eta justiziaren ritmo hipermantxo honetan, ba, burruka batean.
Tramitak egiten ari zarenean, igorri egiten dituzu edo parez pare topatzen duzu pertsona bat?
Hasiera batean igorri egiten ditut, eta gainera dena da oso berezia, zeren ni Espainiar nazionalitateko pertsona bat naiz, Hendaian bizi dena. Hortaz, egin behar ditudanean tramiteak nik Baionako konsuladotik egin behar ditut. Gero, nire senarra Beninen, bizi da, hangoa da, baina Beninen ez dago Espainiako konsuladorik. Orduan, Nigeria, dela alboko herrialdea, herrialde bizilaguna, Nigeriako Espainiar konsuladura hartzen du, bere zera influentzia administratibopean Beningo herrialdea. Orduan nere senarrak ere bai bertaratu behar du Nigeriako Espainiako konsuladora bertara ba dokumentuak egitera edo momentu jakin batean ere elkarrizketa bat egitera. Ba pelikuletan bezala estranjeriako elkarrizketa horiek eta benetan frogatu behar duzula, ez? Ba ezkontza benetakoa den edo ez. Gure kasuan biok izan genuen aldi berean elkarrizketa hori. Nik Baionako konsuladoan eta berak Nigerian, Espainiako konsuladoan.
Pentsatzen dut galdetzea Irungo udaletxe edo Irungo epaitegiak edo zerbaitetan lagundu zaituen alperrik dela, ez?
Ez, alperrik zeren azkenean ere, ba, jartzen dudanen elegitea Irungo epaitegian jartzen dut, ja justiziaren baitan hasten garenean, baina karo, ni estatuaren kontra noa.
Claro.
Orduan Irungo epaitegia ez da probintziburua, orduan Irungo epaitegitik Donostiko epaitegira bideratzen dute auzia. Ez da ohiko auzi bat, orduan lehenengo instantziako edo instantziako epaitegi horretan ustu gut hasieran ez dakitela zer egin ere txostenarekin eta familia epaitegira bideratzen dute. Familia epaitegira ba pilota pasatuta han ere adirazten dute, ba, bueno, ez omen dela beraien esparrua, eta bidaltzen dute bueltan lehenengo instantziako epaitegira, eta han ja, ba, ikusten da baietz, hori dela tokia, ez, hori epaitzeko tokia. Gero, erabaki behar da zein den prozedura, hori epaitzeko prozedura. Eta erabakitzen dute, ahozko prozedura izango dela ezarriko dutena. Eta abokatuak esaten zian ezin duela inola zeri hori izan, ezkontza dela oinarrizko eskubide bat, eta oinarrizko eskubideak ezin direla hau bidezko zer horretatikan epaitu izan behar dutela, bueno, gazteleraz bia ordinaria edo esaten omen zaion horretan, nik ere, ba, bueno, ikasten ari naiz.
Asko, eh?
Bai, bai, bai. Ez nekien zenbat erakutsiko zidan Beninek eta bere ondorengo guztiak. Eta orduan, ba, azkenean nire abokatuak jarraitzen du prozedura hori, baina elegitea jartzen dio prozedura hori. Momentu jakin batean nire abokatuari esaten dute bai arrazoi, ahozko elegite horrek ez duela biderik. Orduan, ba, epaiketa izan behar zuen joan den uztailean, baina ahozko epaiketak izaten dira motzagoak eta bia ordinariakoak luzeagoak. Hortaz, uztaileko data hori izan zen, horrelako lehenengo bista bat edo, non bi aldeak elkartopatzen zuten eta abar eta abar, frogak eramaten ziren, ba, epaiketaren egunean izango diren testiguak eta bueno, ba, gauza horiek. Orduan, bueno, hori guztia eraman zuen eraldetik abokatuak, eta martxoaren 29an izango da epaiketa, eta espero dut benetan, ez dakit gero zenbat denbora hartzen duen epaileak epaiketaren egunetik epaile ematera, baina espero dut benetan bueno, o sea, urte asko daramatzat eta
2017 azkeroztik horrela.
Bai, eta gero, claro, nik daramat frogatzen nere senarra dela.
Eta zu joantzara Beninera azken...
Bai, noski, aldudan guztietan. Ba, azkenean ni hueltatu nintzen 2016an, eta orduan, 2016an itzuntzerakoan, familiari eman nion, ez? Harremanaren berri, eta abarrez, eta pixko bat zeintzen gure etorkizuneko asmo hori, ez da? Orduan hor hasi ginen pixka bat, eta ezkeroztik 2017an joan nintzen oporretan, karo...
Ezkontzera?
Bai, bueno, helburua etzen bertan ezkontzea, helburua zen beran nerekin bueltatzea. Eta orduan ba aplana zen, bueno, aukera zen, bueno, pues nera berekin itzultzea ezin bada, eraman barko ditugu dokumentuak nik bertan ezkondu ahal izateko, ez? Orduan ba gero 2018an joan nintzen berriz. 2019an ez nintzen joan hasiera batean abuztuan amorru handiz. Nik bi lan dauzkat, ez? Orduan bi lanak uztartzen ditut eta abuztuan dauzkat oporrak, ez? Lanetako batean bai abuztuan izan behar ditu alako oporrak. Orduan gutxienez lortzen ditut bi lanetako oporrak uztartzea, baina bueno, abuztuan joan behar dut bai ala bai, no? Hegaldiak garestien diren eta abar eta abar. Eta esan dizuan bezala 2017an ezkondu ginenean, 2018an hasi zen gutxi gora bera ja lortu genuen dokumentazio guztia egotea legalizatuta, ezkontzaren legalizazioa bera hasteko, eta hor bazegoen hori ez, pelikuletako elkarrizketa hori. Baldi berean biok egin behar genuen elkarrizketa bat. Eta orduan nik eskatzen nuen zeintzen elkarrizketa horren data, ba nik nire oporrak antolatu alizateko, ez? Abuztuan bakarri joatenan nintzela senarra ikustera, 2019ko abuztu horretan, eta orduan ba etzidaten esaten, eta esnitzen ausartzen, ez? Hegaldia hartzera, eta joe, jarriko digute abuztuan itzordu hori, ez? Eta inozoak gu, senarrarekin hizketan esaten zian, bueno, ba begira, ja, azkeneko pausoa da, eta, ba, bueno, ba, nahiz eta abuztuan ez etorri oporretan, ba, bueno, oza, gure buruan, 2019ko gabonetan, ez, ja, ba, bueno, ba, bere hemen egongo zen, orduan tira, ba, abuztuko...
Ja, bete batzuetako kontua.
Zitari utxegiteak ere, ba, udan, oza, negurako edo gabonetarako, ba, egongo ginen biek elkarrekin. Orduan, ba, bueno, ba, ez nintzen joan, eta ara non 2019ko urrian komunikatzen didaten ez dela inskribatuko ezkontza hori ba susmoa dutelako dela ilegala. Eta karo, eta ni nola? Eta baina nien naiz joan, eta baina nola egin didate hau, ez? Egia esan hori izan zen kolperik handiena. Eta orduan hor lortu nuen aste bete, ba lankideen favoreak, baita ere, ba bueno, lan egiten nuen tokian nire realitatearen berri ezagutzen zuten, eta nola ez, ba bueno, lotu, ez, aste bete joan alizateko. Orduan 2019ko urte zarra han elkarrekin pasa genuen, eta 2020an zan gure super opor plana joan behar nuen aizparekin, koinatuarekin, lengusuarekin. Bai, baina erabaki genuen, karo, haiek, aizpa, koinatuak benin ezagutzen zuten, eta orduan erabaki genuen joango gilela denok oporretan bolikostara. Eta senarra, ba, benindik, bolikostara joango zela, eta oporrak izango zirela, herrialde atzerritar batean, denentzako. Eta, bueno, guia hegaldiak hemendik, ezakitzer, berak, ba, bueno, azterketa batzuek zituen, eta azterketen zai, eta lano pandemia iritsi zen. Orduan, ba, 2020an ere ezin elkarri ikusi, eta nik esaten eskerrak, egondu garen, aste bete, baina aste bete, abendu urtarrilean. Orduan 2020an ezin izan genuen elkarrikusi, eta 2021an egon nintzen.
Abuztuan.
Abuztuan, eta 2022ko abuztuan.
Wow, eta eusten diozu, eh?
Bai, bueno, gure apustua da. Bai. Gure azkenean, bueno, a ber, ez da marabillosoa sare sozial bidez, ez harremana bai. Izatea, baina, bueno, pues, egunerokotasunean gaude, gertu sentitzen dugu elkar, baina erronka bada oraindik ere elkarrekin bizitzea eta eraikitzea, eta hori da oraindik ere, ba bueno.
Bai,
helburua eta erronka eta
ba,
ilusioa.
Oiana, kontatu diguzun guztia hola asimilatzeko, Rosalén, entzungo dugu pixka bat.
Benga, poz pixka bat, bai.
Erasoles. Eta, bueno, pentsatzen dut Benin honengatik aipatu dugu zura, eta gero voluntariotzarekin joko dugu. Hortara joan zinen, ez? Hala?
Bai, bueno, joan nintzen voluntariotzara, bai, voluntaritza moduan joan nintzen ikastera, baina voluntariotza jartzen baldin badut zerrenda horretan, ez nintzen ari pentsatzen momentu Benin, horretan Benin. Bai,
gero kontatuko dugu zu.
Baina, bueno. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece, ajai, nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos, sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos, así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás, los que no participan.
participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti, mi compañero, que tienes...
Bizitza errexagoak litzateke, ez da, edo ala izan barko luke. Kontatu diguzuna eta gero pentsatzen ari nintzen, bueno, girasoles, kantu honen, bueno, alaiki kantatzen du, baina letraren sakonera, ez?
Bai, eta momentu batean ere zein ondo ekarria.
Bai, bai, bai. Ez, azken batean, agian, ez dakit. Bueno, horregatik galetu izut leheno papelak egitera zindoa zenetan, ea parean pertsona bat opatzen zuen edo zuk zeuk igortzen zenituen, ez? Zeren, oso frustrante izan behar duelako lantoki batean lan egiteak, beti oztopoak jartzeak, ez? Hartatua izatea behar duenari, ez?
Sinestu nahi dut. Sinestu nahi dut, baina azkenean iruditzen zait toki askotan izan daitekela espediente bat edo izango naizela zenbaki bat edo izango garela.
Karpeta bat gehiago, ez?
Bai, ez, azkenean historia hau honi buruz hitz egiten dudanean, azkenean jendearen aurpegia da beti ezin didana erantzun bat eman, ez? Jendea horrelako amorru eta zein justizia, baina erantzunik ere ez dago, ez? Ez da proposamen bat, ez? Osa, inorrek ez dauka benetan hau egin daiteke edo horrela eta horrela, ez? Ba.
Eta zuk, oian esan diguzu, voluntariotzaz diguzula horregatik izendatu, baina orduan hasiera batean beninera zertera joan zinen?
Bai, voluntario bezala joan nintzen, baina gehiago zen, bueno, pues ikastera eta bi esku nituelako, baina ez zan nire voluntario esperientzia lehenengo voluntario esperientzia. Horregatik pixka bat atzera joan naiz nire bizitzan eta horregatik dago hor pixkat voluntariotza, zeren ni pixka bat nera bezarea eta gero 18 urterekin hasi nintzen pixka bat aisialdiaren inguruan voluntario bezala. Eta niretzako izan da eskola handi bat. Nik asko esan dezaket voluntarioren mugoietan ikasi dudala lan egiten. Orduan nere ez dakit, pos nere lan egiteko modua, nere ez dakit gauzei pasioa jartzeko modua, ba voluntariotzan oinarritzen da, ez? Orduan hor oinarritu da, baina hor ikasi dut lanean edo behintzat lehenengo pausoak horreman ditut eta gero badago beste gai bat, eta zure paper hartuko dut, eta jaitik gaira pasako naiz. Zuri galdera egiteko aukerarik eman gabe, baina hor daude, bueno, nerabeen gaia, ez? Bai. Azkenean, nerabeekin lan asko egin dudalako, nerabeekin hasi nintzen, bai lan profesionala egiten, eta baita ere voluntariotza. Orduan, neretzako nerabeak oso esanguratsuak izan dira beti, ba, haiekin lan egiten asko ikasi dudalako, ez?
Eta zure ustez zerraitik, batez ere nire sentsazioa da, azken aldian, zerraitik egiten dira beti ohar ezkorrak nerabeen inguruan, ez dakitela deus etzaiela, deus inporta, dena da ezkorra.
Baina uste dut beti izan dela hala, Osa, ez da gauza berria gertatzen dena da. jo, zeintzan ustut, ez dakit, ziurrenik Google eskura baldin badaukazu, baina greziarraroko filosofo batek beti esango dut Aristoteles ta izango da Seneca, ez dakit, yeah. Aristotelesen edo ez, baina beti badago jasota horrelako idatzi bat edo erreferentzia bat, ba, gazteak, ez, gazten esku esintzela deus utziak zirela, ez zaukatela interesik, eta bazirudien, ez, etorkizuneko pertsona horien gane zer uztea izango litzatekela zakit mundua pikutara bidaltzea bezala, ez? Orduan, ez dakit, azken eruditzen zait gehiago direla helduen frustrazioak ikusterakoan ez dituztela momentu jakin batean interes berak konpartitzen eta hortikan doala, eh? Eta igual bat okatzen zaigun adinaren gatik, ba, agian bai. Igual horrein konstienteago garela, ez, gazteagoak diren hoiek, edo, zeren naiz eta denak garen gazte, eta denok, ez, egia da, osea, denok sentitzen gara gazte, eta 40 urtetik gora ditugu, eta, bueno, nik behintzat, eta baina, bueno, ez, osea, azkenean, gaztetasunaren, ez dakit, nik pentsatzen dudanean, nire amaren gan txikian intzenean, osea, nire ama emakume batzan.
Ja, bai.
Eta, senyora bat. Bai. Orduan, nire ama beti izan du da senyora.
Zuretzat, bai.
Claro, orduan, ba, bueno, ez dakite eman diogu horlako zartzaroari irorain irudi oso negatibo bat, baina bueno, ni Beninen oitu nintzen Madame Dei deitu dieza daten, eta, bueno, pues batzutan ere errebindikatzen dut senyora izate hori.
Eta nerabeekin segitzen duzu lanean? Aukera duzunean?
Bai, puntualki, bai. Orain ez nago zuzenean, egunerotasunean beraiekin, baina badauka xarma beraiekin lan egitea, eh? Batzutan aspaldiko partez, astena izenean beraiekin lanean, dauka torrelako amodio gorroto harreman bat, ez? Egokitze horretara, ez? Beti, azkenean, nerabek beti auzkate kodeak, eta kodeak aldatzen dira, ez?
Arrapatuin behar dira.
Ez baldin bazaude eguneratuta, konturatzen zera, ez? Izan taitez glase egituan senyora marmarti bat. Eta orduan, baina gustatzen zaizkit dauzkatelako, ba, beti ideiak, daukatelako emozioa, daukatelako gaitasuna ba, gauza berrietan arakatzeko, daukatelako oraindik pasioa. Eta azkenean, naiz eta horrelako prentxatxar bat daukaten, edo ikuspegi ezezkor bat dago haien inguruan, gazteekin edo nerabekin gertutik itze lan egiten duzunean, ba, autoridadea zer den, autoridade hori heldu bezala ematen dizute, eta orduan erresa izgoa da momentu jakin batean haiengan hurbiltzea, baina baita ere beraiekin lan egitea, ez? Autoridade hori oraindik ere onartzen dizutelako, eta edo zer gauza egiterako garaian, ez da horrelako harreman jerarkiko batez hitz egiten ari naizela, baina inkluso batzutan erresago izan daiteke helduekin lan egitea baino. Eta nik helduekin lan egin dudanean konturatu naiz, ba nerabek erakutsi zidaten guztiari esker, ba gainintzela egoera horiek, pertsonen arteko egoera horiek kudeatzeko.
Lehenengo empatia, ez?
Bai, hori da. Empatia eta zer nolako gaitasuna daukagun elkarrekin harremantzeko, elkarrekin hitz egiteko, empatia baino oinarrizkoagoa den entzutea.
Bai. Aipatu ditugu neraben kodeak, ez? Eta hor dago beti hizkuntza, euskara. Bai. Badago koderik euskaraz ere neraben artean, ala erdarara jotzen dute.
Nik ikusi, nik bizituituan errealitateetan gaztelerara jotzen zan gehiago.
Irunen ez?
Ba, Irunen, Hondarribian. Eta oraindik ere gaztelerara jotzen zen gehiago, edo horrelako hitz misto batzuek, baina gaztelerara jotzen zen gehiago, ez? Eta orduan nik ere bai joera handi hori izan dut. Orduan kale hizkera horretan, hitz jokoetan, ez dakit, hizkera kaletar horretan, bani neu ere euskaraz oso traketxa naiz.
Uste dut euskaldunon gehiengoa, eh? Ala bai, garela.
Bai, noizean behin, jotzen duzu oihartzun batera, Azpeitia batera, bai. Eta orduan liluratuta entzuten duzu, esan, posiblea dela.
Astoz, nik lehenengo aldiz entzunen astozakila oi hartzungo lagun baten ahotan, eta zenen hau apuntatu beharra dauka, eta astozakila. Ba, oiena, Amerikana da hirugarren puntu bezala, ez? Aipatu diguzun liburua, ez dakit ongi ahoskatu duan.
Bai, Amerikana da, edo ni neuk ere ez nuke jakingo ondo ahoskatzen edo.
Chimamanda Ngozi Adichirena, bera Afrikar emakume ospetsu eta erreferentea nire ez ezagutzatik, eh?
Bai, bueno, niretzako referente bat da, idazle nigeriar bada. Eta, bueno, arrazoi ezberdinetatik aukeratu dut liburu hau, ez? Batetik, lagun batek, Beningo lagun batek oparitu zidan, eta oparitu zidan jatorrizko hizkuntzan, inglesez. Eta, wow, ostra. Egia esan, Beningo lagunarekin, ba ni Benina iritsi nintzenean oso frantses gutxinekien. Orduan arekin ingelesez egiten nuen. Ba berak ere bai, ba ingeles ikasketak eginak zituelako unibertsitatean eta bar. Eta momentu batean, ba masterra edo doktora dutzan, uste dut momentu jakin batean, ba liburu horren azterketa eta egina zuela, edo behintzat idazle horren baitan, eta orduan oparitu zidan Amerikana ingelesez. Orduan batetik, jo ba, ingelesez irakurri nuen lehen novela izan zan, eta jo, superarro, superpozik, ba, gehien batez, ulertu nuelako, puntualki jo nuelako iztegira, baina disfrutatu nuelako novela hura. Hori batetik, ingeles izanagatik, ba, hori Beatriz lagun honek oparitu zidalako. Eta asko gustatu zitzaidan, zeren, bueno, emakume beltza da, afrikarra, eta bere protagonista estatu batuetara doaz, ez? Orduan, asko hitz egiten da liburu horretan atzerritarra izateaz, momentu jakin batean diru premian egoteaz, baina baita ere arrazakeriaz, beltz afrikarra edo afroamerikarra izateaz. Orduan, liburura irakurtzen hasi nintzenean, Beninen nintzen, eta orduan empatizatu nuen ikaragarri, ez?
Zinen etorkin.
Karo, ni nintzen etorkin momentu horretan, ez? Orduan, esaten nuen, jo, zer realia ezberdinak bizi ditugun, eta zein antzeko gauzak gaiak dauden, ez? Gero bestetik, posten zidan, zeren, bueno, Afrikar gizarte horren, bueno, Afrikar gizartea esatea oso zabala da, eta mugazen esatera mendebaldeko Afrika, edo behintzat mendebaldeko Afrikaren mugatan daude bai Nigeria eta bai Benin, eta naiz eta bat herrialde frankofonoa izan eta beste anglofonoa, eta horrek badu eragina, ba kulturan, bazkenean herrialde bizilagunak dira, eta etnikoki, ba, etnia berak bizi dira bi herrialdeetan, eta gauza jakin batzuek antzekotasuna izan dezakete, ez? Orduan, nik dagoeneko Beningo gizartearen hainbat kode ulertzen nituen. Eta hoiekin moldatzen nintzen, ez? Orduan baita ere, irakurtzen egotea Amerikana, eta momentu baten horrela irrifartxo bat ateratzean ere buruari konsienten nintzelako, zer ari zen kontatzen hor, eta nik esatu nuen, baina ni bininen biziko ez banitz, edo bizi izan ez banitz, hauen nuke berdin ulertuko.
Claro.
Ez dakit, ba, Euskal Herrian girotuta dagoen novela batean bezala, edo euskarazko hitz jakin batzuek erabiltzen direnean, naiz eta novela hori gazteleraz edo frantsesez idatzita egon, momentu jakin batean euskarazko hitz horrek, naiz eta glosarioan egon, ez? Zuretzako iztegiak diona, baino aratagoko zentzu bat ere ematen diozu, eta badu, ez? Orduan horregatik, empatia arlo ezberdinetatik. Eta gero, baita ere, izan delako igualagian lehenengo dokumentua, eta novela bada, pentsarazi didan pixka bat ere bai arrazakerian.
Ze, ezin dugu elkarrezketa aurrera egin edo behintzate geroago bukatu, Irungo Harrera Sarea bukatu, aipatu gabe, ez? Zuk ere bertan militatzen duzu hoien, edo zure eskukulpea ematen duzu.
Hala da.
Eta esan nahi dut arrazakeriak zeharkatu egiten zaituzu, ez? Erdibitu, eta esan nahi dut gorpuztua daukazu. Lehen aipatu diguzu zure familiako historia, ezin duzutela elkartu dena muga administratibo baten ondorioz. Eta liburu hau aipatzearekin batera zuk ere egunerokoan ikusten eta laguntzen dituzu halakoak pairatzen ari den jendea.
Bai, hala da, eta ziurrenik, ba, bueno, ba, nik erabaki nuenean, Irungoarrera sarean, ba, entzun nuenean, zerbait egiten ari zirelean, nik esan, neure burua esan nien, hor egon behar duzu, baina oso inkonstienteki jauzan, oza, iruditzen zitzalako nire toki bat izan zitekela hori, ba empatia puntu bat nuelako, ba, kaletik, jada ikusten ari nintzen pertsona horiekiko, ez? Eta galdetzen nion neure burua nongoak izango ziren, nor zuten esperoan, gogoa ematen zidan haiekin hitz egiteko, baina nik ezagutzen dituen koden baitan, ba benetan gertuago sentitzen duzulako pertsona hori, ez? Eta egia esan, ba, bueno, barrera sarean hasi nintzenetik, ba, egia esan, hori izan da errealitate bat, ez? Batetik, nik esan duduan bezala, ba, beninera joan nintzenean, apenas hitz egiten nuen frantsesa, eta nik frantsesa ikasi duan frantsesa, beninen ikasi dut, orduan, beningo jendeak bezala hitz egiten dut nik frantsesa, ez? Orduan, hemengo jende askorentzako oso kuriosoa zan, ez? Horrelako azento afrikar batekin hitz egitea txuria izanik, eta aldi berean ba jende askorentzako, ez, Afrikatik edo zeren Afrikatik dator bereziki mendebaldeko Afrikatik dator ona Iruna iristen den jende dexente edo jende gehiena, goazen esatera, eta orduan ba bueno ba kode horiek eta hitz egiteko moduak hurbiltzen zidan eta horrek ere egin zidan ba bueno ba harremanak, ez, beste modu batean eraikitzera. Eta bueno, eta pozik nago zeren egun ba 2018an iritsi ziren hainbat lagun eta bertan gelditzera baki zuten horiek, ba egun nire lagunak direla esan dezaket.
Beste gisa bateko familia bat, ez?
Hori da, hori da.
Ez dena, baina
bai, bai, bai. Bai, eta batzuetan esan izan didate, ez? Zuzenan ere hemengo arreba, zarra, zuzenan ere hemengo izeba, zuzenan ere famili antzekoa. Ez?
Eta administrazioa aipatuta, zu Irundarra zara hoiana.
Bai.
Eta Hendaiako udaletxera joan izan altzara, bueno, euskaraz badakiten arren batzuek, frantsesez hitz egitera.
Ba, ez dakit, ez naiz konstiente, bai joan izan naiz, gertatzen dena da.
Nahi gabe, agian azento aldatzen duzu nahi gabe.
Hori da, hori omen da, eta hasiera batean ez nintzen kontziente, eta gogoratzen dut behin espresuki Hendaiako zinemaretoan, egontzen ma, filme mankizun bat, eta eragile ezberdinak hurbildu ginen hitz egitera, eta santzaten, ba, benga, segizu, eta hartu nuen mikroa, eta hasi nintzen frantsesez, ala nola, eta bukatu nuenean, kide batek esan zian, baina, ez duzu hitz egin beti bezala, eta ai, ba, ez dakit nola hitz egin dudan, nahiko lan nuen hor frantsesez hitz egitearekin, ez? Eta atera zen, ba, igual gehiago hizkuntza eskolako frantsesa.
Bueno, guztia Amerikana liburutik hasi da, ingelesez irakurri zenuenzuk, bada beste hizkuntzetan euskaratua ez dago, ez da?
Ba, ez nahi ziur, frantsesez badagoela badakit, gazteleraz badagoela badakit, zeren nik hori lehenengo aldiz intzun nuenean Amerikanari buruz izan zen, ba, nire lagunak oparitu eta hilabete pare bat lehenago, etor nintzen hemen oporretan eta norbaitek egin zidanaren erreferentzia, ez? Eta orduan lagunak oparitu zidanean zan, ara, ez, piztua zidan norbaitek gogoa, baina ara ingelesez, ez? Eta gerora, ba, Chimamandaren fan egin naiz eta Chimamandaren tituluak ingelesez irakurtzen jarraitu dut.
Apa zu, Oiana. Ba, besti batekin segituko dugu La Cagaban Paz txatxatxatxe kantuarekin. Eta hau ere berriki ezagutu duzu?
Bueno, ez horren berriki ez. Ba, uste dut pandemia aurretik edo ez dakit nola jo nuen talde honen gainean. Eta jo, grazia asko egiten didate, osea, badaukate oso ironikoak dira, umorea, eta hori, aber, frantsesez kantatzen dute, eta ez naiz guztia ulertzera iristen, ez? Baina, bueno, YouTubeko bideoek ere asko laguntzen dute, eta bereziki, ba, bueno, erdi ulertzen dut hainbat itioko, erabiltzen duten umorea, eta erabiltzen duten, ba, estenan jartze hori. Eta egia esan parrekin izan dut asko beraiekin eta duela ez horren beste zera nola da Tarnos eta geroko herri batean
Ondresen jozuten
noiz izan zen? Azaroan edo.
Joan zinen.
Eta joan nintzen gainera koinatuarekin joan behar nuen, inoiz entzi itzegin diot taldeari buruz, erdi ulertzen ditu, ba, eta ba, venga, ba, joango naiz zurekin, eta gaxotu zan.
Ai.
Eta orduan, nik esatu, bueno, eta zeinekin joango naiz, nire inguran ez duen jork ezagutzen talde hau, eta azkenean, ba, lagu bati proposatu nion, eta bueno, ura bombardeo batetara animatzen da, eta ederki pasatu genuen, zeren zuzenekoa, ba, oso alaia zen, oso atsegina, oso irrikoia dantza egitekoa, eta orduan arek ere pasa, ondo pasa zuen, eta eskertu zidan konbidatu izanak.
Entzongo dugu, pixka bat. Ferme-la-moi un double tour, baïonnée, cadenassée, garde bien la crête de mes discours. Fais-moi de la haute couture labiale, attache-moi les cordes vocales. Baïonne-moi, muselle-moi, galoche-moi, bouche-moi la bouche en bouche à bouche. Je touche mes lèvres avec tes lèvres, mets un bémol à mes mots, à ma verve, crypte mes sous-titres, fais-moi avaler mes sermons. Faut que j'arrête de tcha-tcha-tcha-tcha. J'arrête de tcha-tcha-tcha. Fais-moi lapsus et bégayer face à ta beauté, zozoter dans ton palais. Serre-moi la gorge d'émotion, colle-moi un cheveu sur la langue. Et la diction électroquette ma locution, fige mon élocution, minimise mes maximes, rends-moi aphasique, laconique, y'a plus rien à dire, rien à ajouter. Si je me répète, cloue-moi le bec de lièvre, casse-moi la pipelette. Sois mon antidote, si je rabote, empêche-moi de raconter ma vie, de tout analyser. Donne-moi un baiser, empêche-moi de ressasser, viens m'embrasser, fais pas papoter, viens me bécoter. Palo sur le boulot, pour que j'arrête de jouer du pipo en solo. Mastique mes mots, viens faire ma synchro. Empêche-moi d'articuler, empêche-moi de prêcher. Fais-moi tomber dans le péché. J'arrête de tcha-tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha-tcha. Faut que j'arrête de... Faut que j'arrête. Eta, bueno, ez dakienarentzat frantsesez la txatx da hizketaldia, ez? Askotan esaten dute da zela txatx. Eta, bueno, hori da hemen egiten duguna, saio honetan. La txatx. Eta, ba, egia da, irudi aldetik eta oso humore frantsesekoak dituztela keinuak. Eta, ba, oian aborobiltzeko, eta hau izan da igual, bueno, Benin, voluntariotzan erabeak, Amerikana, liburua, eta bapatan arrautzak. Ordon, esango iguzu ze gertatzen den arrautzekin? Agian zure lanbidearekin zer ikusia du, labore txingu dinari baitzara? Ez dakit?
Ba, bere horretan ez, eh? Osa, izan dala parte pasionalena eta gogokoena. Niri, osa, arrautza prejitu parea
gustatu zaidan. Hortik, duen, elikaduraren jatorria zedo aritu.
Ez. Osa, kendu diot pixu pixka bat gai guztiei, eta joan nahi zola oinarrizkoenera, eta, bueno, pues, azkenean, ez, osa, nik disfrutatzen dut arrautza prejitu pare bat janda, eta baina patata tortilla zalea morratua naiz ere, eta askotan iruditzen zait, ba, bueno, ez, oso jaki simplea dela, oso erresa dela topatzeko non nahi.
Ba, baina ongi egiten, ez?
Ez, arrautza pare prejitua eta patata tortilla ondo eginak,
claro,
bai, horrere epaile kritiko fina naiz, izan naiteke bai, baina adibidez, Beninera jota berriz, ez? Momentu jakin batean, ana arrautzak erresago izan daitezke topatzeko, ba, ez dakit, beste jaki edo, ba, arraia edo segun ze aragi baino, ez? Edo guk ohiko moduan kontsumitzen ditugun modu hoien baitan. Orduan, azkenean hori, ez, arrautza pare bat lortzea Beninen, eta jan elikagai minimo edo eskuragarri bat bezala ere bai, horre topatzen erresak direla. Eta bueno, ba, gutxienez, naiz eta ez izan munduko patata tortillariko berena, momentu jakin batean patata tortilla eskasa bada ere, ba askotan jangarriagoa da beste edozein gauza eskasa, baino, ez? Orduan, ba, konformatzen naiz, ez da bakarrik konformatzen naiz ela arrautza pare batekin, edo ba konformatzen naiz, baina gustatzen zait.
Kezak izan gati gutxietxia dagoen?
Baliteke, bai, bai, bai.
Askotan niru itzen zait, bai, ba, tortilla bat edo arrotze prejitu bat eta nahiko gutxietxia dagola ematen du tono horretan erabiltzea gatik, ez? Horretik esan dizut lehen ez dela erresa. Neri ustez mintzat arrautza prejitu bat, ba, ongi egitea, ez? Ba, duelako bere puntua.
Bai, 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 badu, badu, badu.
Eta zuk adibidez arrautzak nungoak kontsumitzen dituzu?
Anik laborekoak. Bai, 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 hori bai, ba, azkenean, ba, beste, azken aldian edo azken, ja, 2019an hasi nintzen laboren, ja, hiru urtetarako doa, ba, azkenean, bai, azken lan proiektua da, 2017a ezkerostik laboreko partaide naiz, laboreko bazkide bat gehiago bezala hasi nintzen, 2019an hasi nintzen baita ere bertan lanean, eta, ba, bueno, ez, ba, kontsumo arduratsu hori ere, pues, bada hori, pues, nere bizitzako horrelako oinarrietako bat, eta hori jarri naiz horren sakon denarekin ustentzen nuela, arrautzek ezintzutela izan gauza simple bat.
Bai, pentsatzen izango zuela, bueno, ba, hori, sakoneko mezu bat.
Ba ez nahi zorren sakona beti eta simplea ere izaten naiteke. Eta bueno, ez, eta besterik gabeko, ba hori, oza, egunerokotasunekoak dira, arrautzak, gertukoak, etxe guztietan aurkitu daitezkenak, ez hemen bakarrik, toki askotan. Orduan, ba, bueno, identifikatzen naiz baita ere horrekin.
Zuta, arrautzak?
Ostruk,
dituzu?
Ez ditut probatu. Antzarenak bai.
Ez oso ezberdinak izango dira, ez?
Ostrukarenak ezin dut imaginatu, zezartei puska beharko litzateken hori prejitzeko, eta zenbat ogi barra, ez, bustitzeko. Askotan pentsatut ez da paillera bat, eta zenbat pertsona inguruan bustitzen, eta horrelako...
Ez festa bat.
Euskalo, bai. Kuriosoa, baina ez da egin diazunean galdera, ez da lehenengo aldia pentsatu duanean ostrukar rautza prajitxibaren irudi hortan.
Eta, oian, uste duzu garaian beninera joan espazina pertsona berdina zinatekela?
Jo, ba, sentitzen dut ezetz. Izango, a ber, egun egin dudan ibilbidea ez nukela egina izango. Ez zait iruditzen ere bai pertsona erabat kontrajarria izango nintzatekenik.
Baina igual ez hain sakona zenbait gauzetan.
Ez dakit sakona edo behintzat ez dakit. Osa, ustut sakontasunaren oinarri batzuk lehen dagotik ere jarriak zeudela. Baina agian ba, nola zein begiradarekin, ez? Edo zein begiekin begiratzen dio da anistasunari edo behintzate arrazakeriari ba, gai bezala ba, interesatzen nahuelako hori ez, azken aldi honetan espresuki ba, joan nintzenetik, bizitu dudanetik, nola bizitu dudanik, baita ere ba, privilegio hitza edo privilegio kontzeptua kontzeptutik. O kontuan izanik, ba nola ni ere, ez, posizio privilegiatu batean egon naiteke hainbat egoeratan eta hori izan nuen beti oso presente beninen nintzenean. Nik esaten nuen ezin badut gehiago ni badakit
itzuli naitekeela.
Etxe bat dut, guraso batzuk, familia bat dut zain eta nik badakit buelta egin dezake dela, ez? Eta alderantziz izango balitz ez, eta hori pentsatzen nuenan, eta karo, ja ezagutu dut jendea ezin izan duena, ez? Ezin duen atzera bueltarik egin, eta ez da bakarrik atzera bueltarik egin. Da familikideak, gurasoak galdu, ez? Eta ezin, eta hemen egon, eta aukerarik ez, gainera herrialdera itzultzeko, eta haiekin egoteko, ez? Maitasun hori izateko. Ez eta herrikideen familiaren bisita jaso, ez? Nik izan dituen bisitak han nintzelarik. Eta orduan ezin da neurtu, ezin da konparatu eta gogoratzen dut orduan lagun batek galdetu zidala. Zer da migrante edo izatea, ez? Eta momentu hartan garaiko hausnarke eta maian goazen esatera esan nion, joe, etzait iruditzen migrante naizenik atzerritar naiz.
Claro. Ez da berdin, eh?
Ez da berdin, aber, eta migratzea, jartzen baldin badugu zer den migrante iztegian, edo zer den arrazakeria iztegian, nik esan nezakeen, ez? Ba, jarrera arrazakeriak jaso nitula nik neukere.
Han.
Bai. Baina,
zergaitik ez.
Karo, zergaitik ez. Gertatzen dena da, ba bueno, ez, arrasakeriari zein prismatik begiratzen diogun, eta horregatik niretzako privilegioaren kontzeptu hori oso garrantzitsua da, ba naiz eta momentu jakin batean, ez, amorratu, gaizki egon, edo eta zeure burua biktimizatu, ez, zeren batzutan, takit, esperientzia txarren biktima zara, eta gero daukazu esparru bat, une bat, erabakitzeko noizaren biktima, noiz biktimizatzen duzun buru, zure burua, edo noiz utzi nahi diozun biktima izateari ere bai, ez? Hor dago, baita horren inguruko, ba bueno, bai. Definizioak edo mugak edo zer den gauza bakoitza, eta horrekin sakonki sartu gabe ere, baina nik banituen aukera batzuek, beste pertsonak ez zituztenak eta orduan ba bueno, pues horren inguruan eta privilegioen inguruan ere bai, ba pentsatu izan dut.
Eta pentsatu izan duzu inoiz bertara joatea bizitzera?
Bai, pentsatu izan dut eta oso zaila da. Oso zaila zait. Behintzat orain, zenen askotan zamunoan ere senarra ez badator, ba joango naiz. Ez, edo zein baldintzatan joaten naiz, edo noiz, edo nola, ez? Eta askotan pentsatu dut, joango nintzatekela bizitzera, baina joango ginatekela. Hau da, proiektu amankomuna erabakitzen dugu eta bagoaz. Ni egun, nire, nik egin ditudan lanak, ez? Hezitzaile bezala, edo nire lana eremuetan, ni benina joango banintzetan lana bilatuko banu, pobrezia egoeran biziko nintzateke. Eta orduan uste dut horretarako prestez nagoela.
Yeah.
Neri esaten ziaten, gelditu zaitez hemen, ez? Ba, ni egon nintzen hiru urtetan, bazan, ez dakit, master bat egitera doana. Osa, aurrezten bai. Duela, eta bai. Badaki, horrek irauten duen bitartean, hortara dagoela, eta aurreztu behar duzula, gastuei aurre egiteko. Ba, pixka bat, ni modu horretan planifikatu nuen. Orduan, momentu jakin batean, gelditu zaitez horrela ta, ez? Eske nik ezin diot nere, bizitzari aurre egin. Osea, nik beninen ez duen soldata bat, baina azkenean, erakunde batekin joan nintzen eta momentu jakin batean eman zidan diru apur bat hola, hilabeteko gastu minimo batzuetarako, ez? Bai. Eta nik esatunen baina nik diru honekin, naiz eta hemen bizi tzeko aukera izan, nik ezin dut ere nere jatorrizko herrialdeko zergak ordaindu ere.
Ja.
Orduan, eta ez dut inolako margenik aurrezteko eta esateko, aurrezki honekin, edo banoa hango, ez dakite, hemengo
Europako.
Europa endaia irungo ohiko gastuei aurre egiteko eta banoa bertara bizitzera, nire lanaz ezingo nuke duinki bizi, niretzako duina dena kontuan izanik, ez? Azkenean nik behintzate beninen ezagutzen dudan jende asko, eta beningo gizarte hortan bizitzalik eta duinena dute, baina karo, hemen ez da inolaz eri bizitza duina, ez dugu inolaz ere kontsideratzen, eta horrek ere askotan hausnartu eginarazi dit, zein izango litzateke nire duintasuna. Eta askotan ba nere inguruko beningo nere inguruko jende asko duindasun maila horren azpitik bizi da.
Zaila da, ez, jakinda jatorrian hein batean duintasun horri eusten aldiozula eta balantza ez da erresa.
Ez inola zere. Orduan bai, pos hori, ez? Privilegioan aldean egoten jarraitzen dut.
Bai.
Aukeratzeko aukera dut eta uste dut ez duala nere burua ikusten bizitzen toki batean non egunero joan barko nuken putzura hurbila eta ezingo nuke komunera joan eta katetik sakatu urak eraman dezan bertan utzitakoa, ez.
Oiana Mano Negra aukeratu zu. Mano Negra da administrazioen atzean dagoena dudari gabe. Ez? Tristea da, eh? Askotan herritar bezala ez gai konkretu honetan. Migrazioaren munduan zer esanik ez, baina askotan ia gauza oso simple bat egiteko ere 11 buelta. Eman behar dira administrazioa tartean sartzen baldin bada.
Bai, eta Eta orokorran hori ustut denoi gertatzen zaiguna, eta administrazioarekin gorago bera, eta burokrazia, eta serreak, baina nik uste dut ja, hainbat gaiekiko administrazioaren utzikeri puntu bat dagola, ezin aurre egite horretan, eta gero baita ere, ba, berriz ere arrazakeriaren gaia administraziora ekarrita, ba, nere ustez, eta nik baiestatzen dut administrazioa bera arrazista dela. Arrazakeriarekin daukagun, bueno, gauza bat edo beldur bada, ez dugula onartzen arrazista garenik. Oraindik ere, arrazista, zerbait edo inor arrazista dela esatea, irain bat bezala da, eta ni, ez, baina, ez, enazazu arrazista deitu edo nien aiz arrazista, ez? Eta...
Zeharkatu egiten gaitu.
Noski, eta konsiente egiten ari gera adibidez, berdintasuna eta generoaren aldetik edo feminismotik pixka bate begiratuta, hori landuagoa daukagulako gure gizarte honetan, edo lan gehiago lantzen ari gara, onartuta dugu gizartea matxista dela, gure erroetan dagoela, eta hori eraldatu behar dugula, ez? Eta orduan... eraldatzen ari garela, ez? Eta orduan, agian edo zeinak esaten du, edo denok esaten dugu feminista gara, feminista izan nahi dugulako, kontzientziaz, pentsamenduz, ez? Eta gero dago horrelako ezberdintasun bat, pentsatzen eta egunerokotasunean egiten duzunaren baitan, ez? Eta orduan esaten, bueno, basa, feminista zera, bueno, iritziz bai, ekintzaz, ez dakit beti ba nahi zen, ez? Baina aldiz arrazakerian pauso bat atzerago dago, zeren oraindik ez dago aitortuta bai arrazista, jarrera arrazistak izan ditzazket. Arrazista naiz da, ematen du, ez, oso muturreko pertsona bat zarela. Eta norberek esaten daizu hori arrazakeria da, edo horrare arrazista da, bueno, ez, jendeak
hartzen
du, ez, aserratzen da, eta zer esanik, ez, pertsona beltz batek esaten baldin badu, pertsona razializatu batek, eta zeren beti erantzuna da, exageratua zara, edo orduan, bueno.
Eta ontara dator, Bano Negra, abestia hoian, ez dakit zerbait gehiago aukasun elkarrizketa borobiltzeko, musikarekin bukatu dezagun?
Ez dakit, baina, bueno, musika abestia hau da, ez dakit, hola, betiko, ez dakit, nera bezarotik gustako izan dudan abesti bat, eta beti poza ematen didana, piztu didana, beste garai batzuek eta egungoak eta denak, nahasten dituena, baina gustatu zait nola ekarri duzun arira eta horrekin geldituko naiz.
Vale, nerabeak ere gogoan, ez? Lehen aipatu ditugu, hoiena, martxoan duzu, epaiketa, esan diguzu martxoa amaieran, ez da?
Hori da martxoaren 29an.
Ea behingoz bukatzen den eta sortea daukazuen. Mila esker, elkarrizketa onartzeagatik eta nahi duzun arte.
Bale, zuei ere, eta mila esker, eta hainbat lagun barrik esango luketen bezala, martxoaren 29ra begira, inxala.
Inxala, hori da.
Porque trato yo también cuando tú me amas.